Tiraspol, gigantul metalurgic, asigură mai mult de jumătate din veniturile acumulate la bugetul autoproclamatei Republici Nistrene. Înregistrarea acestei uzine la Chișinău, spun experții, ar putea fi un semn că gheața autoblocadei economice transnistrene începe să se spargă. Mai multe de la corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea.
Uzina metalurgică de la Râbnița este nu doar cea mai mare întreprindere din stânga Nistrului, dar, după cum susțin unii experți, și din întreaga zonă de sud-est a Europei, cu o capacitate anuală de producție de aproximativ 2 milioane de tone de oțeluri și laminate. Vânzările anuale ale acestui gigant metalurgic, construit încă în perioada URSS și care acum prelucrează fier vechi adus din Rusia, Ucraina și chiar din România, sunt estimate la peste 100 de milioane de dolari. Prin impozitele pe care le achită, uzina este și principalul formator de buget al autoproclamatei Republici Nistrene. După introducerea noului regim vamal la frontiera moldo-ucraineană, care presupune obligativitatea înregistrării la Chișinău a întreprinderilor din stânga Nistrului, uzina metalurgică de la Râbnița și-a asistat activitatea, acuzând pierderi enorme, deși a continuat să importe metal uzat din țările CSI, depozitându-l la stația Suzemki din regiunea Breansk. Gigantul metalurgic pare să se afle printre ultimele întreprinderi mari din Transnistria, care s-au înregistrat la Chișinău, permanent sau provizoriu, în pofida interdicțiilor impuse în acest sens de administrația de la Tiraspol. Cele mai mari întreprinderi din stânga Nistrului, aproximativ 150 la număr, au făcut deja acest lucru după alegerile din Ucraina. Liderii de la Tiraspol nu și ascundeau speranțele că noul regim vamal va fi anulat după aceste alegeri odată cu schimbarea puterii de la Kiev, ceea ce însă nu s-a întâmplat. Prin urmare, susțin experții, înregistrarea la Chișinău a uzinei metalurgice, chiar și provizorie, adică până la sfârșitul anului, ar fi un semn clar că autoblocada economică pe care au impus-o regiunii din stânga Nistrului liderii de la Tiraspol a dat o fisură serioasă. Expertul Oazu Nantoi.
Ceea ce s-a întâmplat pe data de 16 mai probabil înseamnă că stăpânii reali ai acestei uzini deja i-au spus clar lui Igor Smirnov care este locul lui și funcția lui în ceea ce privește funcționarea agenților economici. Că această întreprindere a fost privatizată nu pentru ca să fie folosit în calitate de atu politic împotriva cuiva, ci pentru ca să aducă profit proprietarilor. Și acești proprietari probabil au găsit ac de cojocul smirnovist. Poate prin culoarele Kremlinului sau nu știu cum, dar oricum este evident că această înregistrare contravine categoric declarațiilor al lui Igor Smirnov.
Directorul Centrului de Reforme și Investigații Strategice, Anatolii Gudân, consideră și el că înregistrarea la Chișinău a uzinei metalurgice pare a fi un semn bun. Cred că interesele businessului vor fi într-un final cele care vor avea o influență decisivă. Este acel contingent cu care toți participanții la negocieri, fie din Europa, Moldova sau Rusia, trebuie să lucreze. În plus, mai există în opinia mea și alte două categorii de populație din stânga Nistrului care ar putea fi interesate de reunificarea țării. Pensionarii, aproximativ 24% din locuitorii regiunii, care își mai amintesc de avantajele viețuirii într-un stat unitar, și tinerii, aproximativ 12.000 de studenți din Transnistria învață la Chișinău și ei înțeleg că viitorul aparține unui sistem democratic de guvernare. În opinia celor doi experți, rămâne de văzut acum în ce măsură conducerea Republicii Moldova va reuși să se apropie mai mult de populația din Transnistria și să o convingă că va fi consecventă în promisiunile făcute acesteia cu privire la garanțiile sociale și dreptul asupra proprietăților, măsuri ce par să ocupe un loc important în planul de reîntregire a țării. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pe harta Europei a apărut un stat suveran nou, Republica Muntenegru. Comisia Electorală de la Podgorița a confirmat astăzi că o majoritate suficientă a alegătorilor din Muntenegru s-a pronunțat duminică pentru desprinderea de Serbia. Referendumul a provocat mari emoții, în primul rând în Muntenegru și în Serbia vecină, dar a fost urmărit cu atenție și de alți europeni, de baști și catalani, care vor mai multă autonomie sau chiar desprinderea de Spania, și de albanezii din Kosovo, regiune al cărui statut oficial este în curs de negociere acum sub egida Națiunilor Unite. Evenimentele din Muntenegru nu-i lasă indiferenți nici pe protagoniștii și observatorii chestiunii transnistiene, așa cum veți auzi în relatarea lui Valeriu Cațăr.
Comentând declarațiile pe care le-a făcut ieri Europei Libere președintele în exercițiu al OSCE, ministrul belgian de externe Karel de Gucht, care spunea că modelul muntenegrean ar putea fi aplicat și în cazul conflictelor înghețate de pe teritoriul fostei URSS, dar numai în cazul în care ambele părți, într-unul sau altul dintre aceste conflicte, ar fi de acord cu organizarea unui referendum și s-ar angaja să respecte rezultatele plebiscitului, ministrul moldovean al reintegrării Vasilii Șova ne-a declarat:
dacă ar fi să punem accentul pe reglementarea conflictului transnistrean, atunci cred că astfel de declarații din partea unor experți internaționali sau politicieni sunt destul de ciudate. Nu cred că în următoarele câteva sute de ani pe teritoriul Moldovei va exista măcar un politician, cât de puțin important, care să poată defini procesul reglementării transnistrene ca divizarea Moldovei. De aceea, în situația noastră, astfel de proiecte sunt utopice. Acest conflict este unul specific și, din această cauză, procesul reglementării lui trebuie să fie însoțit fără îndoială de păstrarea suveranității și integrității teritoriale a Moldovei. Despre un alt fel de model nu poate fi vorba.
Pe de altă parte, Valeri Lițcai, șeful departamentului transnistrean de externe, a salutat rezultatul referendumului din Muntenegru. Într-un anume fel, azi pentru noi e sărbătoare. Muntenegrenii au votat pentru independența lor, a declarat Lițcai la Moscova, unde se află în aceste zile, lăsând să se înțeleagă că muntenegrenii au creat un precedent la îndemâna Tiraspolului. Ceva mai moderat, speakerul legislativului transnistrean, Evgeni Șefciuc, ne-a declarat:
n-aș vorbi azi despre independența completă. Există alte formule care definesc lipsa recunoașterii internaționale, formule de trecere în cadrul cărora, pe parcursul a 5 ani, să zicem, Uniunea Europeană și vecinii din Est vor întreprinde eforturi pentru a apropia cele două maluri. Și dacă ei vor reuși să creeze condițiile necesare pentru ca cele două părți să se apropie, iar Moldova va demonstra avantajele reunificării, atunci e posibil că vom examina posibilitatea edificării unui stat comun. Dacă nu, vom examina problema independenței. Dar în orice caz, într-o primă etapă, oamenii trebuie întrebați în cadrul unui referendum sub egida unor organizații interne, nu e nicio problemă, dacă ei vor să trăiască într-o autonomie în Moldova.
La rândul său, Valeri Nesterușkin, negociatorul șef al Rusiei în procesul reglementării transnistrene, susține că ideea referendumului a fost prezentă dintotdeauna în cadrul negocierilor.
Instituția referendumului nu este ceva nou sau neobișnuit. Cum această instituție va fi folosită e greu deocamdată să spunem. Între timp, pornim de la procesul reglementării politice a conflictului transnistrean care se desfășoară, iar acolo instituția referendumului este definită ca mod de aprobare definitivă a acordului politic privind crearea unui stat comun.
La Moscova, referendumul din Muntenegru a fost tratat cu destulă prudență în relațiile cu problema regiunilor separatiste din Moldova și Georgia, pentru recunoașterea independenței cărora politicienii ruși pledează în ultima vreme tot mai nedisimulat. Președintele Comisiei pentru Politică Externă din Duma de Stat, Constantin Kosaciov, de exemplu, consideră că independența Muntenegrului nu va alimenta separatismul în spațiul post-sovietic. În același timp, deputatul rus, citat de presa moscovită, n-a evitat să repete că recunoașterea independenței unei alte regiuni balcanice, Kosovo, va servi ca un precedent sigur pentru Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
La Sochi va avea loc peste puțin timp un summit Rusia-Uniunea Europeană. Oficialitățile de la Bruxelles au anunțat că vor insista ca pe agenda să se afle și livrările de energie din Rusia. Aceasta după ce la începutul anului Gazprom a speriat Europa, certându-se cu Ucraina și alte țări pe tema prețului gazelor naturale și reducând livrările spre apus. De la Chișinău, economistul Iurie Gotișan trece în revistă starea relațiilor ruso-europene văzute prin prisma livrărilor de energie.
La sfârșitul anului 2004, cifra oficială a stocului de investiții rusești în străinătate se ridică la 25 miliarde de dolari. Circa 60% din cele 25 miliarde au fost plasate în statele membre ale Uniunii Europene. Marea majoritate a investițiilor rusești se concentrează în sectorul energetic, ceea ce face ca întreaga problemă să capete mai mult un aspect politico-strategic. Economia actuală a Uniunii Europene se bazează pe importul la 55% din resurse energetice, iar orizontul anului 2020, gradul de dependență al Uniunii lărgite va crește până la 80%. Dacă statele bine așezate economic din vest, cum ar fi Germania sau Franța, desfunde unele pârghii pentru a echilibra raporturile cu Rusia, având în vedere faptul că Rusia importă producție masiv din aceste state, apoi țările din zona central-est europeană sunt cu mult mai vulnerabile. Atunci când nu ai niciun metru cub de gaze naturale, cum este cazul Bulgariei și Lituaniei, sau atunci când plățile pentru gazul importat depășesc în valoare bugetul de stat, cum este cazul Republicii Moldova, furnizorului de resurse energetice trebuie să îi se acorde probabil respectul cuvenit. Ultimii ani au dat o întreagă cronică a incidentelor în livrarea resurselor energetice către aceste țări, iar în rolul protagonistului s-a aflat nu numai Rusia, ci și Ucraina, pe teritoriul căreia trec rețelele de transport. Dacă pentru țiței există resurse alternative, gazele naturale vin aproape în exclusivitate de la răsărit. Principalele ținte investiționale ale Rusiei, în rândul țărilor central-este europene, sunt Polonia, Bulgaria, Lituania și Letonia. Deși investițiile rusești în Polonia reprezintă sub 3% din stocul investițiilor străine directe, în cifre absolute fenomenul apare cu mult mai impresionant, 1,5 miliarde de dolari. Și mai impresionant este faptul că totalul plasamentelor Gazprom în Polonia, fie prin investiții directe, fie prin investiții financiare, se ridică la circa 1,3 miliarde de dolari. Cazul Poloniei, de fapt, ilustrează prin excelență atât faptul că domeniul energetic este direcția privilegiată pentru capitalul rusesc plasat în Europa Centrală și de Est, cât și faptul că vectorul purtător este compania Gazprom. În Bulgaria, spre exemplu, Gazprom deține 50% din Compania Națională de Transport și Comercializare a Gazelor Naturale, cu denumire Topenergo. În vreme ce Lukoil a achiziționat 58% din acțiunile cele mai mari rafinării, Neftochim Burgas. Același Gazprom, împreună cu Lukoil și Transneft Product, au furnizat 70% din investițiile rusești în Letonia, unde compania petrolieră rusă Sibneft mai vizează un foarte important terminal petrolier la Marea Baltică. În Slovacia, același Sibneft a preluat 50% din capitalul Transpetrol, companie care administrează pe teritoriul acestei țări oleoductul Drujba, principalul mijloc de export al petrolului rusesc. Unii experți sublinează valoarea strategică a acestei achiziții, știut fiind planul Rusiei de a se conecta la terminalul petrolier de la Omislaj, Croația, adică locul unde ar trebui să ajungă și proiectatul oleoduct pentru țițeiul Caspic cu punctul de plecare în portul Constanța.
Economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Impasul în procesul de pace din Orientul Mijlociu și programul nuclear al Iranului figurează pe agenda convorbirilor pe care premierul israelian Ehud Olmert le are în această noapte la Casa Albă cu președintele Statelor Unite George Bush. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă planul de pace pentru Orientul Mijlociu mai este o prioritate a administrației americane.
Problematica Orientului Mijlociu a trecut pe un plan secundar, eclipsată de conflictul din Irak și de scăderea marcată a popularității președintelui Bush. Noul premier al Israelului, Ehud Olmert, face astăzi prima sa vizită la Washington în această calitate. El intenționează să prezinte președintelui Bush planul său vizând rezolvarea situației în Cisjordanie, inclusiv posibilitatea de a impune unilateral frontierele statului palestinian preconizat.
Ce se anticipează în legătură cu reacția președintelui Bush la această propunere?
Probabil că reacția va fi neutră, cel puțin deocamdată, știind fiind faptul că țările arabe se opun planului domnului Olmert, în timp ce europenii îl privesc cu îngrijorare. Administrația de la Washington, care încearcă din greu să mențină intactă campania internațională vizând izolarea noului guvern palestinian condus de Hamas, nu are motive să se precipite în ceea ce ar putea fi încă un demers diplomatic riscat. Există alte probleme mai presante, a declarat sub beneficiul anonimatului oficialitatea de la Washington.
Ce conține planul pe care Ehud Olmert l-ar dori sprijinit de către Statele Unite?
Planul pornește de la premisa că noua conducere palestiniană nu poate fi considerată un partener de dialog și negociere. În consecință, premierul intenționează să desfințeze 10 de așezări evreiești să întărească altele pe care Israelul ar dori să le păstreze și să traseze până în 2010 o frontieră care să coincidă în linii mari cu zidul despărțitor pe care Israelul îl construiește. Palestinienii susțin că o astfel de soluție i-ar împiedica, practic, să creeze un stat viabil în Cisjordania și Gaza.
În fața unei administrații Bush preocupată de propriile probleme, care va fi testul succesului călătoriei lui Olmert?
Observatorii politici apreciază că acesta poate spera în cel mai bun caz să mențină interesul și participarea Casei Albe în procesul de pace, a cărui finalitate este existența a două state, Israel și Palestina. Misiunea noului premier nu e simplă. Predecesorul său, Ariel Sharon, reușise să facă din George W. Bush cel mai activ sprijinitor al Israelului dintre președinții recenți ai Statelor Unite. Dar între timp, poziția domnului Bush pe scena politică americană s-a schimbat. El încearcă acum să-și salveze ultima parte a ultimului mandat de pericolul irelevanței politice. Haim Malka, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, crede că administrația Bush se ferește să se reangajeze direct în procesul de pace din Orientul Mijlociu, fie și datorită faptului că nu întrevede nicio finalitate apropiată pozitivă. Starea de spirit de la Casa Albă, arată analistul, contrastează cu cea de la 4 iunie 2003, când președintele Bush prezenta planul de pace în Orientul Mijlociu, la summitul israeliano-palestinian din Iordania. Acolo, Washingtonul se angaja să facă din procesul de pace o prioritate, dar chiar și atunci au fost observatori care considerau că mai curând administrația dorea să compenseze țări arabe nemulțumite de declanșarea războiului din Irak.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Primăria Chișinăului pregătește un plan urbanistic pe mai multe decenii și promite să țină seama în alcătuirea lui de sugestiile cetățenilor. De înregistrarea și examinarea acestor propuneri se va ocupa un comitet special constituit recent în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, relatează corespondenta noastră Valeria Vițu.
Din componența noului comitet, care potrivit titulaturii oficiale se va ocupa de dezvoltarea durabilă a municipiului Chișinău, fac parte primari din suburbii, viceprimari, consilieri, oameni de afaceri și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale. L-am întrebat pe primarul interimar al capitalei cum va funcționa la modul practic noul comitet.
La primul etaj în primărie vom asigura birouri de lucru pentru dumnealor. Va lucra zi de zi cu specialiști care vor fi remunerați din contul bugetului care va fi aprobat pentru elaborarea planului urbanistic general.
De acum încolo, deciziile strategice privind fața arhitectonică a Chișinăului și funcționalitatea urbanistică vor fi în grija noului comitet. Iată ce spune Nicolae Crăciun, șef interimar la Direcția Funciară a municipiului Chișinău.
Pentru noi e important să culegem de la populație opinia publică, ca să nu facem o greșeală când stabilim o strategie, să o stabilim împreună, pentru că împreună vom dezvolta acest oraș. Oamenii vor veni, vor putea propune ideile lor, ele vor fi sistematizate și vor fi propuse celor care elaborează acum plan general.
Crearea noului comitet i-a nemulțumit însă pe unii dintre consilierii municipali. Valerii Climenco, consilier din partea Mișcării Social-Politice Ravnopravie, este de părere că noua structură nu are cum să fie una eficientă.
Noul comitet este unul neserios. Planul general urbanistic trebuie să fie elaborat de specialiști și experți internaționali. Ce știe o mătușică despre acest plan? Cu ce idei ar putea ea contribui? Nu pot să-mi dau seama ce scopuri urmăresc autoritățile publice locale. Asta nu e democrație, ci o mistificare.
Alta este părerea lui Pavel Caba, reprezentant al Alianței Moldova Noastră în Consiliul Municipal.
Sunt oamenii respectivi din București care au participat la elaborarea multor planuri generale a multor orașe europene.
I-am întrebat pe mai mulți oameni întâlniți în stradă ce ar vrea să schimbe în oraș dacă ar fi să participe la elaborarea planului urbanistic.
M-ar interesa ce s-ar hotărâ cu piața centrală, deci cu business-ul stradal. Nu m-ar deranja deloc dacă ar trebui să ies în parc să des niște flori sau niște copaci. Ar fi bine să facă niște acțiuni în care să fie antrenați absolut toți. Cred că asta este problema noastră cea mai gravă. Persoanele tinere sunt pasive, nu îi interesează absolut nimic.
Avem mai multe probleme. Este prea mult transport în oraș, drumurile sunt cu gropi. În plus, acestea sunt înguste și creează multe ambuteiaje. Și fațadele caselor ar trebui schimbate, ele strică imaginea orașului.
Ce nu vă place și ați vrea să schimbați?
De la mine. Nu depinde nimic.
tot normal, lumea știe și face, avem conducere.
Constituirea Comitetului Strategic a fost precedată de o acțiune de antrenare a publicului în testarea acestuia. În urmă cu câteva luni, schița planului a fost expusă la Muzeul de Istorie, iar fiecare vizitator a fost în măsură să lase într-o urnă specială bilete cu propuneri pe marginea planului. Elaborarea planului urbanistic general al municipiului Chișinău face parte dintr-un proiect al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, intitulat Moldova Fermecătoare. Proiectul are două trepte și prevede în special modernizarea zonei istorice a capitalei, reorganizarea transportului public urban și lărgirea străzilor. Deocamdată nu există estimări ale fondurilor necesare pentru asemenea lucrări de anvergură. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Printre oaspeții ediției de anul acesta a Bienalei Teatrului Ionescu, ediția 7-a, se numără și actorul român Horațiu Mălăele. Născut în 1952 la Târgu Jiu, Mălăele a jucat în peste 50 de filme și, în afară de arta dramatică, excelează în pictură, dar mai ales în caricatură. La Chișinău, Mălăele a venit cu spectacolul Măscăriciu, despre care a vrut să afle mai multe corespondentul nostru Dumitru Crudu.
Ne-am sprijinit într-un fel pe acest geniu al comediografiei universale, care este Cehov, și am gonflat un text, Cântecul Lebedei, cu pasaje din novelistica lui. Cum vă spun, vorbește și despre criza teatrală, vorbește și despre condiția actorului, vorbește și despre această fantastică meserie în care locuim din fericire și uneori, poate din păcate.
Spectacolul e, într-un fel, aproape un protest.
Cred că așa și este. Condiția actorului dintr-un începutul și până astăzi este destul de precară, dacă nu mizerabilă. Asta din neglijență, din neștiință.
Care sunt dilemele, problematica, metafizica meseriei de actor?
Un actor care trăiește în pulberea scenei cunoaște sângeros de dur uneori această meserie, pentru că de obicei, din superficialitate, poate că lumea exterioară este dispusă să vadă numai o anumită latură, adică afară e vopsit gardul înăuntrui leopardul. Uneori această meserie se face cu multă trudă, cu foarte multă carte, cu mult sânge. Cred că ăsta este un lucru care este mai puțin băgat în seamă și probabil că din această insuficientă cunoaștere s-ar putea ca cei care ar trebui să obrojească rănile artiștilor nu o fac sau nu interesează. Evident, înălțimea unui spectacol este dată evident și de gradul de cultură a celui care se preocupă de acest act pe care îl aduce spre vizionare. Noi, ce să spun eu, împreună cu colegul meu la EUR, suntem extrem de mulțumiți de ceea ce se întâmplă cu acest spectacol și de soarta lui, cu atât mai mult cu cât l-am și controlat în diferite zone ale lumii, începând din București, trecând prin Tel Aviv, Düsseldorf și iată acum la Chișinău. Noi suntem extrem de mulțumiți că la acest spectacol vine și prostul și deșteptul, vine și copilul și bătrânul și fiecare pleacă îmbogățit de la acest spectacol. După părerea mea, este un scop celui care este producător să aducă aceste categorii în sală.
La Chișinău, cum vă simțiți?
Este un public cultivat într-un teatru, pasionat, pătruns de teatru, cu o credință, cum să spun, aproape mistică, e un public pătimaș.
Actorul Horațiu Mălăele, intervievat de Dumitru Crudu. În presa de la București, Uniunea Europeană joacă în aceste zile un rol mai puțin obișnuit, anume de sursă suspectată a noilor infecții cu virusul gripei aviare. Presa a speculat că noile cazuri ar fi fost provocate de importuri din Ungaria, Slovacia și Olanda. Guvernul de la București a dezmințit știrea. Încă una din foarte multele prilejuite de un fel de panică a gripei aviare. Tania Radu.
Crește turația în scandalul gripei aviare. Paralel cu informațiile, încep să circule zvonurile și scenariile. Le alimentează uneori chiar autoritățile, precum primarul sectorului 2 din București, Mihai Onțanu, care a pus la îndoială verdictul testelor de laborator. Găinile declarate infectate în acest sector ar fi, de fapt, din altă zonă a Bucureștiului și de aici o întreagă nebunie. Nici în sectorul 4 nu e toată lumea de acord că trebuie să fie instituită carantina și ce anume stres trebuie să intre în carantină. Tot ce se știe este că oamenii primesc concediu medical pentru că nu pot merge la serviciu, că sunt școli a căror activitate e paralizată de închiderea circulației și că încep să se aducă magazine volante pentru aprovizionarea minimală a celor izolați. Ziarul Cotidianul descoperă un adevăr izbitor. În cazul extinderii epidemiei la om, boala nu poate fi tratată decât într-un singur spital din România, și anume din București. Fiecare suspect de gripă aviară trebuie de fapt transportat în capitală. Ziarele se referă pe larg și la raportul secret al Serviciului Român de Informații, alcătuit la cererea președintelui Traian Băsescu. Secret, dar rezumat de mai toată presa centrală. Raportul vorbește despre importuri masive de pui de curcă din Ungaria și Slovacia, pui care au murit în masă în perioada imediat următoare în fermele care i-au cumpărat. Parte din acești pui au fost incinerați, parte îngropați. Deși acum se știe că virusul poate pătrunde în pânza freatică și poate deci contamina apa potabilă. În Cotidianul, Horațiu Pepine găsește și partea bună a lucrurilor. Asistăm, spune el, la conversia profesională a agenților secreți români. Conversie despre care a vorbit nu demult și președintele Băsescu, ca despre o necesitate. Puși să caute păsări bolnave, agenții secreți încep, de fapt, spune comentatorul, să răspundă unei misiuni de utilitate publică. Decât să caute iredentiști sau denigratori ai națiunii, mai bine negustori de marfă stricată. Am citat. Altor comentatori, implicarea președintelui Traian Băsescu li se pare ne la locul ei. Este cazul lui Ion Cristoiu, care ironizează în Jurnalul Național vizita pe care ministrul agriculturii a făcut-o președintelui la spital pentru a-i prezenta situația gripei aviare. După cum se știe, șeful statului român se află în tratament de recuperare după o operație de hernie de disc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său pamflet din timpul de dimineață de mâine, publicistul Constantin Tănase își imaginează un dialog între două telefoane mobile, o Nokia și o Motorola, ale căror proprietari sunt un deputat și un ministru imaginari. Tot timpul de dimineață inserează o declarație optimistă a directorului general al întreprinderei de stat avicola Moldova, Ion Bâzgu, și anume aceea că, citez, întreprinderile avicole de tip industrial din țară sunt pregătite de lupta cu virusul gripei aviare. Tot din timpul aflăm că săptămâna trecută Artur Cozma, ministrul culturii, i-a solicitat lui Vasile Ursu, primar interimar al capitalei, 30.000 lei pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Internaționale a Copilului. De ce, citez, această cerere a provocat rumoarea specialiștilor de la primăria Chișinău, aflați din timpul de dimineață de mâine. În ziarul de limba rusă Vremea, Lyubov Cegarovskaya scrie despre avatarurile planului general de dezvoltare a Chișinăului. Nu avem specialiști, iată, care să facă un plan general de dezvoltare al Chișinăului. Cei drept, conceperea planului începuse încă în 2001, iar în 2003, la Uniunea Arhitecților din Moldova, s-a discutat mult și frumos despre viitorul capitalei. Însă, un an mai târziu, echipa care făcea planul s-a destrămat din cauza disensiunilor, scrie Lyubov Cegarovskaya. Publicistul Anatol Cășlaru de la săptămânalul ECO ne anunță că Moldova iese din CSI, cel puțin din punct de vedere energetic.
La 4 mai 2006, Adunarea Generală a Uniunii pentru Coordonarea Transporturilor de Energie Electrică din Europa a acceptat cererea Republicii Moldova, alături de cea a Ucrainei, de a primi statutul de candidat pentru aderarea la această organizație europeană. A fost însă nevoie de 2 săptămâni pentru ca Vladimir Antosi, ministrul al Industriei și Infrastructurii, să anunțe despre acest eveniment. Surse din cadrul ministerului ne-au spus că evenimentul a fost trecut sub tăcere în mod intenționat, pentru că nu se știa cu precizie dacă va fi acceptată cererea Moldovei, dar și pentru a nu irita pe ruși. Curios este că anunțul cu Cina a picat exact în momentul în care la Sankt Petersburg, Rusia, se desfășura cea de-a 29-a ședință a Consiliului Energetic al CSI. Tot mai frecvent în ultimul timp, asistăm la concerte grandioase organizate de marile companii, iar în supermarkete suntem convinși și chiar tentați să cumpărăm 2 produse în loc de unul, pentru că al treilea ne este oferit gratuit. Specialiștii spun că aceste acțiuni sunt forme subtile de reclamă și, spre deosebire de publicitatea tradițională de la radio și TV, au un efect imediat.
O știre îmbucurătoare pentru unii locatari a etajelor superioare ale blocurilor inserează ziarul Staliță Capitala de mâine. Construcția mansardelor va începe în acest an. Un alt autor din capitala Staliță de mâine e nemulțumit de faptul că, citez, bucătăria orientală care ignoră deseori normele de igienă a invadat capitala, citat încheiat. Din Moldova Suverană de mâine aflăm amănunte despre lansarea unui nou gazoduct la care a participat președintele Parlamentului Marian Lupu. Aflăm că, citez, după ceremonie de inaugurare, Marian Lupu, din numele Parlamentului, a donat grădinițe și școlii din satul Tighești, raionul Leova, un televizor și o combină muzicală. Și premierul Vasile Tarlev a efectuat o vizită de lucru în provincie, în raionul Creuleni. Premierul a vizitat liceul teoretic din satul Măgdăcești și a donat copiilor un telefon fax și un copiator. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Liderii statelor care fac parte din gruparea regională GUAM, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan și Moldova, au decis transformarea acesteia într-un grup internațional cu mai multe atribuțiuni, numit Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică. Pe harta Europei a apărut astăzi un nou stat suveran, anume Republica Muntenegru. Comisia Electorală de la Podgorița a confirmat astăzi rezultatele unui referendum desfășurat duminică. La sfârșit de emisiune, vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat